En um drauma?
Það er margi með ímislegt draumarug. Það tekur engin mark á því.
En tala með þá drauma sína svolítið? Í dag?
Ekki sem að það berst á milli bæja neitt.
En svona heimilum?
Það getur verið einstaka draumar svona að komi eitthvað til tals. En það er ekkert sem ég hægt er að henda neina reyður á. Finnst mér. Því það er ekki eins, til dæmis eins og maður hefur lesið í blöðu, í bókum. Það er ekki eins skýrmerkilegi draumar nú til dags. Eins og var þá, ráður fyrr.
Er þá að þetta segja sömu sögu um tal, svona tal um drauma og um huldufólk, þetta er í minkað allt um tal um þetta?
Já, mér finnst það. Og það er sko, þetta er allt öðruvísi lifnaðar hættir og hugsunar háttur fólks, að það er einhvern veginn festist ekki neitt við neitt. Þetta er rugl bara. Þetta er til dags.